парламентом.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич. И зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете.
У інтерв'ю Радіо Свабода пресавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніны і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіча и Александра Степаненко. Як паведамила прэсавая служба Александра Лукашэнкі, да яго паступілі асабістыя звароты прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці рэспублік, якімі яны кіруюць. Лідарам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі накіраваныя адказы, дзе выкладзена пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведамляе прэсавая служба, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Я нагадаю, што 19 верасня ў інтэрв'ю заходнім журналістам Александр Лукашэнка заявіў пра магчымасць разгляду Беларусю пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці ўдасца Менску працягваць трымаць паўзу ў пытанні прызнання дзяржаўнага суверэнітэту гэтых рэспублік? Такое меркаванне выказаў Радыё Свабода палітолаг Андрэй Фёдараў.
На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тым, каб яе паводзіны одобрил и признал, адпаведна, незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии. Кто-нибудь больш-менш пристойных держав, бо зараз яна опынулась у вельми дрэнным, на мой погляд, стане. Признала фактично только Никарагуа, а там гэта Хамас, Гагаузия, ну это просто, пробачьте, несурьезно, это знявага видовочная, но никто, ближайших хаврусников никто, там яны будут зараз спробовать добиться этого всяким чином, все возможности будут для этого выкористовывать. То, что это отбылось за несколько дней до выборов, ну, возможно, это неким чином связано с той заявой Александра Лукашенко, что вось, коли Захад не признает эти выборы, так тогда Беларусь вогуле кине вести з ім диалог. И тем самым Россия как бы користается моментом, нагадывая про себе, что вось, коли не отбудется, тогда мы вас чекаем у своей обдымки.
Сказаў палітолаг Андрэй Фёдараў. Учора Александр Лукашэнка меў тэлефонную размову з прадстаўніком Еўразвязу, кіраўніком замежнай палітыкі Хавіерам Салянам. Бакі дамовіліся працягнуць пачаты дыялог. Паводле прэсавай службы Александра Лукашэнкі, у часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, усяго спектру двухбаковых дачыненняў, а таксама была падкрэсленая, цытую, важнасць новай старонкі ў адносінах Беларусі і Еўразвязу. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляны. Мой калега Ян Максімюк запісаў інтэрв'ю з прэсавай сакратаркай Саляны Крысцінай Галяк.
Спадарыня Галяк, Белта паведаміла, што учора з ініцыятывы Хавіера Саляны адбылася размова паміж імі прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнка. Гэта праўда?
But I can say to you,
я не ў змозе сказаць, што гэта было якраз так, але гэта праўда, спадар Саляны і прэзідэнт Лукашэнка гаварылі адзін з адным учора. Спадар Саляна быў у Нью-Йорку, таму што на гэтым тыдні там адбываецца шмат дыпламатычных кантактаў. Ён гаварыў з Нью-Йорку, а прэзідэнт быў у Менску. Перад тым, на працягу некалькіх дзён, дараднікі спадара Саляны кантактаваліся з дараднікамі прэзідэнта Лукашэнкі, і яны дамовіліся, што гэтая размова адбудзецца. Так што на самай справе размова адбылася пры ўзаемнай згодзе абодвух бакоў.
Белта таксама паведаміла, што абодва бакі, я цытую, подкреслили важность открытия новой сторонки в отношениях помеж Беларусью и Евразвязом.
Я могу только сказать, что подчас размовы спадар Саляна вельми выразно довел президенту Лукашенко, якую великую вагу надае Евразвяз выборам, якія маюць отбыться у Беларуси 28 вересня. Спадар Саляна выразно сказал, что гэтые выборы даюць Беларуси магчимость показать яе повагу да демократичных каштоўнасцяў. Так что мы будем сачыць за выборами вельми уважливо, бо яны покажуць нам, ці пойдзе і якім чынам кіраўніцтва Беларусі па шляху плюралізму і адкрытасці, па шляху пашаны да правоў чалавека.
Спадарыня Галяк, ці вы можаце ўявіць сабе спатканне Хавіера Саляны і Александра Лукашэнкі ў Брусэлі або Менску?
Well, just a few
Літаральна некалькі дзён таму падчас спаткання міністраў замежных справаў Еўразвяза міністры і спадар Саляна выразна заявілі, што Еўразвяз хоча поўнай нармалізацыі адносін з Беларуссю і што Еўразвяз гатовы развіваць гэтыя адносіны ва ўсіх сферах, улучна з гандлёвай і культурнай. Беларусь вельмі блізкая да Еўразвязу геаграфічна, а мы хочам, каб яна была таксама блізкай да еўрапейскіх каштоўнасцяў і да таго, што Еўразвяз сабой уяўляе. Таму мы хочам нармалізаваць і паглыбіць гэтыя адносіны. Мяркуючы па некалькіх кроках, якія зрабіла Беларусь і якія былі вітаныя намі, мы думаем, што ў Беларусі праўдападобна наступіла нейкая змена. Але перад тым, як прыняць рашэнне наконт далейшай нармалізацыі і паглыблення нашых адносін, мы хочам пабачыць, як пройдуць выбары.
На вашу думку, ці такое спатканне будзе магчымае нават пасля таго, як прэзідэнт Лукашэнка прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі?
На гэты момант мы ведаем, што Беларусь не прызнала незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У гэтым пытанні ў Еўразвязе пануе абсалютная адзінадушнасць. Фактычна, ніхто з міжнароднай супольнасці не прызнаў незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
З прадстаўніком Хавьера Саляны Хрысціны Галяк запісаў інтэрв'ю мой калега Ян Максімюк. Ён зараз побач са мной у студыі, у мяне пытанне да яго. Чым важны гэты, наколькі ўплывовы гэты палітык і чаму пра гэта такая вялікая інфармацыя, столькі каментараў?
По-моему, Хавьер Саляна – это один з трох найважнейших палітыкаў у Еўразвязе. Два апошнія – это прэзідэнт Еўрапейскага парламенту і прэзідэнт Еўракамісіі. І таму ён важны. Хавьер Саляна з 1990 году верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях супольнай замежнай палітыкі і бяспекі. Калі б краіны сябры Еўразвязу прынялі канстытуцыю Еўразвязу, як гэта свайго часу планавалася, дык з наступнага году Саляна меў бы больш звычайны тытул – міністр замежных справ Еўразвязу. На сваёй пасадзе ў Еўразвязе Саляна ангажаваўся ва ўлагоджванні сур'ёзных канфліктаў у свеце, улучна ізраільска-палестынскім. А калі мець на ўвазе нашу частку свету, дык Саляна адыграў важную ролю ў выпрацаванні палітычнага кампрамісу паміж Віктарам Ющчанкам і Віктарам Януковічам падчас памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне ў 2004 годзе. А апошнім часам ва ўсталяванні перамір'я паміж Масквою і Тбілісі пасля расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Акрамя гэтай функцыі Саляна з'яўляецца яшчэ генеральным сакратаром Рады Еўразвязу і генеральным сакратаром Заходнеўрапейскага звязу, крыху ўжо прызабытага вайсковага альянсу, у які ўваходзяць 10 заходнеўрапейскіх краінаў.
Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Якія раней пасады займаў Хавьер Саляна?
Адна з важнейшых – это пасада генеральнага сакратара НАТА ў 1995-99 годах. Гэта пры ягоным кіраўніцтве НАТА прыняло пастанову бамбаваць выбраныя мішэні ў Югаславіі ў сакавіку 99 году без мандату з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што цікава, у пачатку сваёй палітычнай кар'еры ў Іспаніі Саляна быў рашучым апанентам НАТА і нават напісаў памфлет пад назвай «50 прычынаў, каб сказаць не НАТА». Але ў 1982 годзе Іспанія ўступіла ў НАТА, а крыху пазней сацыялістычная партія Іспаніі, да якой належаў Саляна, прыйшла да ўлады. Тады як партія, так і сам Саляна памянялі погляды адносна НАТА і сталі моцнымі прыхільнікамі паўночнаатлантычнага альянсу.
Я нагадаю, што побач са мной у студыі Ян Максімюк. Яны, апошняе да вас пытанне. Вось гэта размова Александра Лукашэнкі і Хавьера Саляны. Як вы думаеце, якім чынам яна можа паўплываць на прызнанне, магчымае прызнанне Еўразвязам выбараў у Беларусі?
Тут было ясна заяўлена прэсавым прадстаўніком Саляны, што не так размова, як менавіта сам хада выбараў паплывае на прызнанне. Але размова паказвае, што Еўразвяз вельмі моцна зацікаўлены ў тым, каб выбары ў Беларусі адбыліся больш дэмакратычна, чым у папярэдніх гадах. І таму гэтая размова – важны сігнал, што магчыма ў адносінах паміж двума бакамі нешта зменіцца.
Я дзякую, побач са мною ў студыі быў Ян Максімюк. Мы застаемся пры тэме выбараў у эфіры Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я яшчэ нагадаю наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы называюць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана як у першы дзень у Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Миколай Лозовик, секретарь Центральной выборщей комиссии, называя наступные личбы.
За два дня до терминового голосования выборщики Брестской области проголосовали у колькости 6,3% от огульной колькости выборщиков в области. У Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской области 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минск 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Сирот кандидата у депутата есть и три состаршения политрады объединенных демократичных сил. Анатолий Лебецкий, кандидат у депутаты, по Старовелинской окрузе номер 105. Цікавлюся, кольки выборцев проголосовали у его на окрузе.
Мы ведаем по особных участках, там, где у нас сидят наши дотерминовые наглядальники. У нас информация такая, там, где жилые микрорайоны, там у нас меньше на парадок, там, где 2, может, сотки там проголосовали. Там, где студенты, не можно манипулировать, их гонят, и они не вельми скрывают это, то, что их, мягко кажучи, прессуются, как они пришли и проголосовали.
Побач, по 106-й Колосовской окрузе, вылучился еще один состаршиня объединенных демсилов. Первый секретарь ЦК партии коммунистов Сергей Калякин. Секретарь ЦК этой партии Валерий Ухналев рассказывает.
За два дня проголосовало 17% избирателей. Есть участки, где проголосовало 82%, 70%, 65%, студенты и общежития рабочие.
На попередніх выборах у палату представников, которые отбылися 4 года тому, за два дня до термінового голосования, поводле официальных даденных Центральной выборщей комиссии, проголосовали 6,1% от усіх выборцев. Гэтым разом, нагадаем, 7% ровно. Специалист у галіне выборов Сергей Альфер коментує.
7-0. За два дня это полмиллиона выборщиков, так, и представить, что просто так у нас полмиллиона выборщиков пойдут детерминованное голосование для того, как не ходить в неделю, амаль неверогодно. Так что это лишь бы якая зроблена штучно. В нормальных краинах, там, где есть детерминовое голосование, это детерминовое голосование, и оно дает вельми невеликую колькость выборщиков, 1-1.5%. Вот, коли не з'являється на певній традиції держави. Але у Республіки Білорусь це не з'являється традицією, а це з'являється певним примусом.
Я нагадаю, што паводле Центра выбаркаму за два дні да тэрміновага галасавання у выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. У эфіры Радыё Свабода нагадаю галоўныя тэмы дня. Як паведамілася сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле Центра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая коллегия в громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задовольнении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. У Менску милицианты затримали активистов молодых демократов Романа Богдановича и Александра Степаненко. У эфира Радио Свобода. У Витебску сегодня отшинили мемориальную дошку Василю Быкову. На наш репортаж.
На урочистості, присвяченій открытию меморіальної дошки Василю Быкову, дали слово тільки представникам Союзу письменників Білорусі Вользі Русілці і Геннадію Пацієнку, мастаку-ветерану Анатолію Ковальову і редактору державної газети «Народне слово» Сергія Рублєвському. Ведучими урочистої церемонії були студенти Вітівського державного університету, а музичний фонд збирав військовий духовий оркестр. Негледзячы на тое, што амаль у кожнай прамове выступоўцы дзякавалі за клопат пра ўшанаванне памяці Быкава мясцовым уладам, на імпрэзе прысутнічаў усяго адзін прадстаўнік гарадскога кіраўніцтва, намеснік начальніка аддзелу культуры гарвыканкаму Ігар Баярынцаў. Ніхто ніводным словам не згадаў, што ў 2004 годзе аблвыканкам пад ціскам грамадскасці мусіў прыняць да выканання прапановы таварыства беларускай мовы пра ўшанаванне на Віцебшчыне памяці пісьменніка земляка. Сярод іх была і прапанова ўсталяваць мемарыяльную дошку на будынку колішняга мастацкага тэхнікума, дзе ў 1939-1940 годах вучыўся Васіль Быкаў. Але старшыня абласной рады таварыства беларускай мовы Іосіф Навумчык кажа, што крыўдна нават не тое, што арганізацыю падчас імпрэзы не згадалі.
По народной традиции, коли открывают мемориальные дошки, то шукают родных и близких людей этого человека. И поэтому было питание запросить жонку Василия Владимировича Ирину Михайловну, запросить сестру его родную. Ну, але, на жаль, те, кто это питание вырешает в городском выконавчем комитете, побоялись этого. И они думали, что коли приедут родные, им імпрэза ператворыцца в нейкую акцію. Калі мы прапанавалі даць слова ад таварыства беларускай мовы, якое практычна было разам з іншым ініцыятарам гэтай справы, было катэгарычна адмоўлена.
Распавёў Іосіф Навумчык адразу пасля ўрачыстасці. На тым, каб на адкрыццё дошкі запрасілі бліжэйшых сваякоў пісьменніка, настойвалі і аўтары, віцебскія скульптары Александр Гвоздзікаў і Валеры Магучы. Іхную думку таксама не ўлічылі, таму на цырымоніі адкрыцця яны сказалі ўсяго па некалькі слоў. На думку спадара Магучага, імпрэза атрымалася казённай. А ён, працуючы над мастацкім увасабленнем на памінку пра Васіля Быкава, імкнуўся ўвасобіць у гэтай дошцы часцінку ягонай душы.
Хотелось сделать символ земной участи человека, вот Быкова, и его дух, его творческое начало, вот в виде головы, смотрящей вниз, трагическое начало какое-то вот, и журавля, который свободно как бы улетает.
Описывает твор Валеры Магучы. Дошка ў гонару Васіля Быкава стала пятай у шэрагу мемарыяльных дошак, якія сведчаць, што ў віцебскай мастацкай вучэльні выкладалі і вучыліся такія вядомыя ў Беларусі асобы, як архітэктар Уладзімір Кароль, скульптары Сергей Селіханаў, Заір Азгур і Андрэй Бембель.
Сёння ў Віцебску адчынілася мемарыяльная дошка Васілю Быкаву.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. Запіс ягоных адказаў слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Ну а зараз выбарчы дзённік, які падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Гомель. Паводле наладжанага дэмакратамі маніторынгу, улады амаль удвая завышаюць колькасць тых, хто прыходзіў галасаваць датэрмінова. Салігорск. Паводле пляну гарадской вертыкалі, да пятніцы большыня выбарцаў мусіць прагаласаваць. Горадня. Выбарцы практычна ігнаруюць агітмерапрыемства кандыдатаў у дэпутаты. Сходы скрозь бязлюдныя. На Гомельшчыне назіральнікі абвяргаюць афіцыйныя звесткі цэнтра выбаркаму на конт датэрміновага галасавання. Сябра АДС, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
У нас вядзецца назіранне на 53 участках па ўсёй Гомельскай вобласці. І сама цікава, што ні на водным участку не было такой высокай яўкі, пра якую казаў цэнтр выбаркам. 3,1% гэта вельмі высокі паказнік за першы дзень. Па нашых дадзеных на участках прагаласавала ад 0,4% і самая вялікая гэта 3%. Напрыклад, казалася пра тое, што ў Гомельскай сельскай акрузе прагаласавала больш за ўсіх выбарцаў, але два ўчасткі, якія мы шчыльна назіраем, далі іншыя лічбы. Гэта 37 ўчастак 1,2% і 39 1%. За першы дзень галасавання.
Учорашній день так само поднес сюрпризи і найперш на участку номер 10 центральної виборчої округи номер 33.
На 10-му участку Гомельської центральної виборчої округи номер 33 вже проголосувало по даних назиральників приблизно 14%, а по даних комісії вже коля 20%.
Ураження.
Після працівної зміни роботники Білоруська алія ланцюжком тягнуться на виборчий участок голосувати дотерміново. Каб отримати бюлетень, утвораються на очерги, розповідає кандидат у депутати Лариса Насанович.
У різних установах, у Білоруськалії, у школах, примус вельми жорсткі. Люди кажуть, що зроблені списи, яких указано у середу, стільки-то чоловік повинно проголосувати. У четвер стільки-то, до п'ятниці. Керівництво міста лічить, що більшість людей уже проголосує.
По Солігорській сільській виборчій окрузі номер 76 балотуються два кандидати. Ганна Лаврукевич, генеральний директор державного об'єднання «Білбит», і Лариса Насанович, кандидат від АДС. Господарня Насанович.
Була у мене говорка з членом участкової комісії, який сказав, що у вёсках відкрито кажуть, що голосувати ви повинні тільки за Лаврукевич, це від влади кандидат, і тільки досрочно. І він вельми обурався. Говорив, що такого тиску навіть не було на президентських виборах.
Старенні.
Учора в Муховецькій виборчій окрузі номер 4 на Веростейщині проголосувало менш за 1% виборців. Але сьогодні, каже секретар округової комісії, представник Білоруського громадського об'єднання ветеранів Олексій Бичко, масовий ентузіазм. Чому?
Сьогодні вот проблеснуло на сонце, сьогодні така прекрасна погода, то всі ринулись на избирательные участки. С утра пошли дуже активно, одразу йдуть, проголосували і на участок убирати картошку.
Зовсім інша інформація у білоруського юриста Володимира Малея.
Сьогодні я наведав три участка, які знаходяться у місті Малорита. Ну і на одному із участків, це номер 64, 25 вересня, проголосували на цьому участку в основному пенсіонери, дедушки і бабушки, у яких є час.
Ситуація.
У місті протягують змагатися за депутатство два кандидати від партії БНФ. Вадим Сорончуков і Сергій Антусєвич. Ці задоволені яни своєю агітаційною кампанією. Вадим Сорончуков.
На зустрічі були 24 чоловіки, і це якби реальний показник, як люди цікавляться виборами. Були батьківські сходи, на які люди приходять послухати про своїх дітей, а тут їм виводять кандидата, який він починає розказувати, який він хороший. Ясно, що реакція на таких зустрічах на кандидата може бути тільки одна.
Сергій Антусєвич.
Ми зосередили свою увагу на пікетах. Поспіховий пікет пройшов на чигуничному вокзалі, де було розладено коля 600 ульоток.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
У ефірі Радіо Свобода.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат у депутати Палати представників Аліс Міхалєвіч. У «Ночних дослідах» ми поговоримо про рост ціни на фоні небувалого урожаю і зниження кошту нафти. А 22 години у ефірі «Свободи» в інтернеті. Сьогодні у війська призвали нескольких молодіжних активістів, відлічених раніше з навчальних установ. Некоторим активістам вдалося отримати терміновку від служби, але більшість пішла у війська. Як проходить їх служба? Ці зазнаються не тиск, ці розчарування, ці наоборот задоволені. Тему підрихтував Олег Грузділович.
Досліди свободи.
Активіст молоді БНФ Юрій Дзяшук потрапив у частку внутрішніх військов, яка міститься на вулиці Маяковського у Мінську. Там його під час присяги навідував сябра Міхал Недзвєцький. Прес КПП активіст здолів пройти, назвавши інше прозвище.
Служиться йому не так кепсько, дідовщини немає, але вся проблема в тим, що відують, у якої партії Юрась був, сказав, що його буде три варіанти. Перший варіант – це він буде медикінологом працювати. Другий – це він буде слідчих водити на суди і знову супроводжувати назад у камеру. І третій варіант – це патрулювати вулицю.
Лідеру молоді БНФ Олесю Коліту 24 роки. Він уже женатий. Активісти відлічили з Мінського інституту керування і призвали у війська, розповідає Олеся Важонка Наста Олександрович.
Його
подобається поки що служити. Я приїжджала туди, розмовляла з резервістом. І він почав, цей резервіст, розмовляти зі мною по-білоруську. І розповів мені, що дуже радий, що ось є такі Олеська Літа, білоруськомовний, у якого таке біло-червоне-біле серце, що справді викликає повагу. Тому його відає вся частка. Коли ось на раді, він кричить, зважає на всіх, і він розповів солдатам цієї команди, потлумачив, що є що по-білоруську, і співають навіть пісню білоруськомовною.
Смаргонський активіст молоді БНФ Змітір Біляєв потрапив служити у Городню, у частку військової сувязі. Про гэта розповів сябра Біляєва Вадим Жаромський. Спочатку, поводле Вадима, Змітір почувався у войску дрэнна, балюча чуваў недахоп свабоды. Потым прызвычаіўся.
Самае цікавае, што боты яго ставілі купіць свае грошы. Яму не выдалі бот там. І дзень прысягі тады пайшлі выбіраць яму бот. Спачатку яго вельмі часта выклікалі да сябе начальства. Прыходзіла ДБ, пыталіся ў наконт выбуху 3 ліпеня. Сказалі, што ён вельмі падобны на фотаробот. Ім гэта вельмі рассмяшыла.
Маці актывіста Маладога фронту Змітра Жалезніченкі распавіла, што ад напісання сынам ліста да яго атрымання праходзіць 1-2 тыдні. Паводле маці актывіста, у войску сына кантралююць ва ўсіх сэнсах.
Праверяюць у него, што чытаюць, кніжкі, газеты. Он газеты такие там «Наша Нива», «Народную волю». Одно время вообще не разрешали. Сейчас вроде бы дают читать, но ну так, не очень приветствуется.
Змітір Жалезніченка вучился на компьютерщика у Гомельском университете и был отличный небыто за непоспеховость, хотя имел большесть выдатных отзнак. Давать присягу Змітір отмоился, и в вынику он так и служить без присяги. Служба ягоная простая. Праз некалькі дзён зноў ісці ў дзяжурства на кухню. А вось дэмакратычны актывіст з Лунінецкага району Віталь Каратыш патрапіў служыць у частку супрацьпаветранай абароны, дзе ў сталоўцы салдаты не дзяжуюць увогуле. Віталь служыць пад Асіповічамі.
Я чакаў ад арміі горшага. Насамрэч, ці то мне пашанцавала, ці то сапраўды не такія кепскія умовы нашай арміі. Скажам, харчаванне арганізавана ў нас па тыпу сталоўкі. То бок увогуле салдаты там не мыюць посуд, не гатуюць ежу, а заключана дамова з арганізацыяй, якая забезпечвае харчаваннем. І, в прынцыпе, гэта нармальна, таму што салдаты павінны не на кухні служыць, а вучыцца ў сваёй справе.
Што да ідэалагічнай працы з салдатамі, Віталь Каратыш кажа, што для яго нечаканкай было стаўленне афіцэраў да канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Тое, што яны збольшага былі на баку расейцаў, гэтага ён чакаў, але ўсе выявіліся супраць удзелу Беларусі ў гэтай спрэчцы.
Як служыцца ў войску беларускім актывістам, тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. У эфіры «Радыё Свабода» хвіліну праз 20 адказы Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг», ну а адразу пасля навіну «Беларуская замежжа».
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля гу...